Bismillahirrahmanirrahim, aziz və mühtərəm radio tinglovçi dostlar, dasturumuzun qoş bu ləhzələrdə barçanızğa sıhhat salamatlıq diləyən halda Tacikistan çiğərləri yaxınında minglab cəngərlər toplanğan mavzudakı bugünkü təhlili eşitirəşini mən cənab Muzaffarzadə oxunğızğa havalə etəman. Marhamat tinglan. Tojikiston chegara kuchlari qo'mondoni Afg'onistonning shimol mintaqalari hamda Tojikistonning bu mamlakat bilan chegarasi yaqinida 7000 ga yaqin Taliban guruhi jangarlarini to'planganligi haqida xabar qildi. Tojikiston chegara kuchlari qo'mondoni Rajab Ali Rahmonali Taliban ekstremistik guruhi Afg'oniston janubidagi harbiy ta'lim lagerlarining aksariyatini bu mamlakat shimol mintaqasiga ko'chirish qaroriga kelganligi haqida gapirdi. Tojikistonning ushbu harbiy mas'uli hozirgacha Taliban guruhining 29 ta harbiy lagerlarini Tojikiston chegarasi yaqinida ko'chirilishi Markaziy Osiyo davlatlari, xususan Dushanbe davlatining xavotirlanishiga sabab bo'lganligini ma'lum qildi. Rajab Ali Rahmonali o'z so'zlarida dediki, Taliban guruhining 7000 ga yaqin jangarilari Tojikiston bilan chegaradosh bo'lgan Afg'onistonning Qunduz, Taxor va Badaxshon viloyatlarida joylashtirilgan. Afg'oniston shimoliga Taliban qurollangan guruhi jangarlarni ko'chirish va joylashtirilishining rejasi shunday bir holda ijro etilmoqdaki, 3-4 may kunlari Tojikiston poytaxti Dushanbe shahrida Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Yevropadagi xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti va Yevropa ittifoqi hamda ayrim mamlakatlarning yuqori martabali mas'ullari ishtirokida terrorizm va ekstremizmga qarshi kurash xalqaro konferensiyasi bo'lib o'tdi. Taliban guruhi jangarlari xususan boshqa ba'zi terrorchi guruhlar a'zolarini Afg'onistonning shimol mintaqalari va Tojikiston chegaralariga ko'chirilishi Tojikistondan tashqari Markaziy Osiyoning boshqa barcha respublikalari, Qafqoz, Rossiya va Xitoy mamlakatlari uchun jiddiy tahdid hisoblanadi. Dushanbe davlat mas'ullarining ketma-ket xavotirlanishlarini izhor etilishi bilan bir paytda Tojikiston davlati tomonidan terrorizm va ekstremizmga qarshi yetarlicha jiddiy kurash olib borilayotganligi ko'zga tashlanmoqda. Ushbu vaziyat shunday bir holdadirki, mintaqa davlatlariga qarshi terrorizm va ekstremizmning tahdidlari tobora kuchayib bormoqda. Shunday bir vaziyatda esa Dushanbe davlati xalqaro hamjamiyatiga o'z xavotirlanishlarini ma'lum etib, bu muammolarga qarshi kurashda ko'proq yordamlarni jalb etish maqsadida terrorizm va ekstremizmga qarshi kurash xalqaro konferensiyasini o'tkazish bilan bir vaqtda nazarga tutgan maqsad va loyihalarini ham amalga oshirishga harakat qilmoqda. Aytish joizdirki, Tojikiston Respublikasi Afg'oniston bilan 1344 kilometr chegaraga ega bo'lib, mamlakatdagi moliyaviy muammolarga yechim topishda Dushanbe davlatining yetarlicha potensialga ega bo'lmaganligi va mavjud iqtisodiy kamchiliklari Tojikiston armiyasini yolg'izlik bilan ushbu uzoq chegaralarni qo'riqlashga qodir bo'lmaganligi nazarga tashlanadi. Ushbu zaminda Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha siyosiy eksperti Qosimbek Muhammad quyidagicha fikr bildiradi. Taliban guruhi Afg'onistonning shimol mintaqalarida o'z ta'siri va nufuzini kuchaytirishda muvaffaqiyatga erishgan holda, bu guruh Rossiya va Xitoy manfaatlariga ham zarba yetkazish hamda Markaziy Osiyo vaziyatini notinch etish va xavfsizlikni tahdid etishga yuz tutishiga ham shubha yo'q. Siyosiy ekspertning aytishicha, ayrim xorijiy qudratlar hamda g'arb davlatlariga qaram bo'lgan terrorchilik guruhlar Markaziy Osiyoda o'z ta'siri va nufuzini oshirish maqsadida ushbu mintaqada yangi geopolitik o'yinlarni yo'lga qo'yishga urinishmoqda. O'tgan yili ham Suriya va Iroq hududlaridan IShID takfiri terrorchilik guruhining 8000 dan ortiq jangarilarini Afg'oniston hududlariga olib kelinganligi haqida xabarlar tarqatilgandi. Darvoqa aytish mumkinki, terrorchi guruhlarning homiylari himoyati ostidagi jangarilarning aksariyatini Afg'onistonga ko'chirish va olib kelishga urinib kelmoqda. Chunki terrorchi guruhlar a'zolarini Afg'onistonga o'tkazishdan ularning asl maqsadlari AQShning xalqaro va mintaqadagi raqiblari, xususan Xitoy va Rossiya manfaatlari hamda mustaqil davlatlar xavfsizligiga zarba berishdan o'zga narsa emas. Shu sababdan Amerika Qo'shma Shtatlari, Saudiya Arabistoni va ayrim Yevropa davlatlari Iroq va Suriyada mag'lub bo'lgan terrorchi guruhlarning asli homiylari sifatida bu guruhlarning qolgan jangarilarini Afg'onistonga olib kelishi bilan o'z manfaatlarini ta'minlash paydo bo'lishgani yaqqol nazarga tashlanmoqda. Aziz va muhtaram radio tinglovchi do'stlar, siz Tojikiston chegaralari yaqinida minglab jangarilar to'plangan mavzudagi bugungi tahlil eshitirishimizni tingladingiz. Men esa sizlarni Parvardigor imonim panohida qoldirib xayrlashaman. Sog' va omon bo'ling.